Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչմելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հագայի միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանի հայցի քննարկումը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքի հարցով բանակցությունների մեջ չի ներքաշվի։ Ճանապարհը բացելու բազմաթիվ կոչեր Ադրբեջանը անտեսել է, պնդելով, թե այն փակ չէ։ Իրանը ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Թեհրանը պաշտոնապես հաստատեց Սպահանի ռազմական օբյեկտի վրա կատարված հարձակումը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվան ակտիվորեն աշխատում է Հարավային Կովկասում կուտակված կոնֆլիկտային ներուժը հաղթահարելու ուղղությամբ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարեվերջյան ասուլիսին ուղված հարցերի գրավոր պատասխաններից մեկում, որոնք այսօր ժապարակել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Այդ գործընթացի հաջողությունը ամբողջությամբ կախված է Երակողմ հայտարարությունների դրույթների հստակ կատարումից, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարար հայտարարության մեջ։ Հագայում գործող արդարադատության միջազգային դատարանն այսօր սկսել է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցի քննությունը, դրանում հայկական կողմը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում իրականացվող գործողությունները որակել է որպես էթնիկ զտման ուղված աղաղակող գործողություն, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Բաքվում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա իրականացված զինված հարձակման ընթացքում զոհված անվտանգության ծառայության սպա Օրհան Ասքերովին, ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման Ասքերովին հուղարկավորել են այսպես կոչված շեհիդների ծառուղում, թրենդ գործակալության փոխանցման ադրբեջանցի սպայի հուղարկավորության արարողությանը մասնակցել են բոլոր ուժային կառույցների ղեկավարները։ Թուրքիան կարող է Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը շվեդականից առանձին դիտարկել, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախորդին նմանատիպ հեռանկարը չէր բացառել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, հայտարարելով, թե Շվեդիայի հարցում Անկարայի որոշումը մեջբերում կարող է ցնցել Ստոկհոլմին։ Չնայած Անկարայից հնչող այս ազդակներին, Ֆինլանդիան հայտարարում է, որ ցանկանում է ՆԱՏՕ մուտք գործել Շվեդիայի հետ միասին։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան միաժամանակյա անդամակցության շատ լուրջ պատճառներ ունեն, դրանցից մեկն այն է, որ մենք Բալթիկ ծովում ընդհանուր ափամերձ գոտի ունենք, եթե տարածաշրջանում որևէ բան տեղի ունենա, երկու պետություններն էլ կզգան դրա ազդեցությունն, այնպես որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան պետք է դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսօր Հելսինկիում հայտարարել է ֆիննական արտգործնախարարության ղեկավար Պեկա Հավիստոն։ Կրեմլը հերքում է Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին ու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հրթիռային հարվածների վերաբերյալ սպառնալիքներ հնչեցնելու մասին հայտարարությունը։ Այս մասին Միացյալ Թագավորության նախկին վարչապետը պատմել էր BBC-ի նկարահանած Պուտինն ընդդեմ Արևմուտքի վավերագրական ֆիլմում, որի ամբողջական տարբերակը հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակվելու է այսօր երեկոյան։ Ջոնսոնը կամ ստում է, կամ էլ չի հասկացել, թե ինչ է ասել Ռուսաստանի նախագահն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանը հաստատել է Սպահանում գտնվող ռազմական գործարանին հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածի մասին տեղեկությունները, կիրակի երեկոյան այս մասին հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։ Ավելի վաղ Իրանի պաշտպանության նախարարությունն էր հայտնել, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, երրորդի հասցրած վնասնել աննշան է եղել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հագայի միջազգային դատարանում մեկնարկեց Հայաստանի հայցի քննարկումները ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայկական կողմի փաստաբաններից Լորենս Մարտինը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը գրեթե ամբողջովին կտրված է արտաքին աշխարից, նրանք զրկված են սննդի, դեղորայքի և կյանքի համար առաջնահերթ այլ կարիքներից, առանց դատարանի արագ գործողությունների նրանց կյանքը վտանգված է, նշել է փաստաբանը։ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ասել հայտնել է, որ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը դարձրել է միակողմանի փողոց։ Հայերը չեն կարող մտնել Ղարաբաղ, բայց կարող են դուրս գալ։ Էթնիկ զտումների նման բացահայտ գործողությունները տեղ չունեն ժամանակակից դարաշրջանում, ասել է նա։ Անուշ Մկրտչյանը հետևել է միջազգային դատարանի նիստի ուղիղ հեռարձակմանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
If the court does not act quickly, the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh will be faced with an impossible choice: to leave their ancestral homes or to stay there.
Եթե դատարանը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն՝ թողնել իրենց պապենական տները կամ մնալ այնտեղ և սովամահ լինել։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ վտանգի առջև են կանգնել Արցախի հայերը։
President Aliyev has made that
Նախագահ Ալիևը դա հստակ է դարձրել։ Նա բացահայտ պահանջել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը հեռանան։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանի հիմնական պարտքը հայերին իրենց հողերից վտարելն է։
Հայաստանը միջազգային դատարանից պահանջում է հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել արդեն 50 օր փակված Լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց տրանսպորտի ազատ երկկողմ տեղաշարժը, ինչպես նաև անհապաղ վերականգնել էներգիայի մատակարարումը։ Այս պահանջը հայկական կողմը 4 օր առաջ հրատապ կարգով է ավելացրել իր դիմումում։
He has stated that no songs will be sung.
Նա ասել է, որ հայերեն ոչ մի երգ չի երգվելու և որ այսուհետև ադրբեջաներենն է իշխելու այդ հողում։
It will be the Azerbaijani language that will dominate this land.
Հագայ դատարանում այսօր սկսված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դատավարական լսումների ժամանակ Եղիշե Կիրակոսյանը հենց սկզբից նշեց, թեթև սրտով չենք եկել և հույս ունեինք, որ խնդիրները վաղուց պետք է լուծված լինեին։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ մեկ այլ միջազգային ատյան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց ծննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած այլոց տեղաշարժը։ Վերականգնել գազամատակարարումը, բայց Ադրբեջանը անտեսել է ոչ միայն Ստրասբուրգի դատարանի, այլ նաև հեղինակավոր այլ կառույցների, երկրների Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջը։
Բայց
Ադրբեջանը կարծես թե հաստատակամ է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին խեղդելու հարցում։ Մեկ հոգի արդեն մահացել է բուժօգնության բացակայության պատճառով, այլոք նման ճակատագրի արժանանալու վտանգի առջև են։ Խանութների դարակները դատարկ են, սնունդը բաշխվում է քարտերով, դեղամիջոցների և բժշկական պարագաների էական պակաս կա։ Մանկապարտեզները, դպրոցները փակ են, երեխաները 50 օր բաժանված են
ընտանիքներից։ 50 days now.
Հումանիտար աղետի ողջ ծավալը ներկայացնելով Կիրակոսյանը ընդգծեց շրջափակումը, գազի և հոսանքի մատակարարման խափանումները հատուկ են արվում։
In President Aliyev's words just days ago,
մի քանի օր առաջ, ինչպես ասաց Ալիևը, եթե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում մեր քաղաքացին դառնալ, ճանապարհը բաց է։ Ոչ ոք նրանց չի կանգնեցնի, նրանք կարող են գնալ խաղաղապահների հովանուներ քո կամ ավտոբուսով։ Այլ կերպ ասած, ծակումով հայերը չեն կարող մտնել, բայց կարող են դուրս գալ Ղարաբաղից։ Արգելի դատավորներ, այսօրինակ աղաղակող էթնիկ զտման գործողությունները մեր օրերում տեղ չունեն, և այս դատարանը վերջին հույսն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար։
This court is the last hope for the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh.
Ադրբեջանը փորձում է արդարացնել և հավերժացնել իր շրջափակումը բնապահպանական հորինվածքների միջոցով, որին ոչ ոք չի հավատում։ Հայաստանի օգտին հանդես եկող միջազգային բանախոսների ելույթում կարմիր թելի պես անցնում էր հենց այս միտքը։ Հայաստանի հայցը ներկայացնող փաստաբաններից Լոուրենս Մարտինը հիշեցրեց, ադրբեջանցիները բնապահպանական շատ ավելի ծանր խնդիրներ ունեն իրենց իսկ տների մոտ, օրինակ նավթի և գազի արդյունահանումը, որը աղետալի բնապահպանական հետևանքների է հասցնում, այդ թվում Կասպից ծովում, բայց չգիտես ինչու փակել են Լաչինի միջանցքը։
Many represent NGOs.
Այս մարդկանցից շատերը ներկայացնում ՀԿ-ներ, որոնք հովանավորվում են Ադրբեջանի կառավարության կամ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից։
Ադրբեջանը ըստ Մարտինի ակնհայտորեն չի թաքցրել իր նպատակները, այն է աղաբեկել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերին։ Օրինակներ բերեց, ինչպես են իրենց էկոակտիվիստ կոչող ադրբեջանցիները սոցիալական ցանցերում գորշ գայլերի նշան ցույց տալիս, երգում հայերին սարերից քշելու մասին երգեր, անվանում նրանց շներ, բարբարոսներ, ներկայացնում նկարներ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը մաքրում են հայերից։ Պրոֆեսոր Լինոս Ալեքսանդր Սիցիլյանոսն էլ ընդգծեց ավելի քան 10 օր առաջ տեղի ունեցած դրվագը, երբ շրջափակման 37-րդ օրը 19 արցախցի երեխաներ երեկոյան ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհին սարսափահար եղան ադրբեջանցի դիմակավոր մարդկանց ավտոբուս ներխուժումից։
Այս լուրջ միջադեպը փաստագրված է և պարզ ցույց է տալիս, ինչ խոչընդոտների են բախվում մարդիկ, երբ անգամ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ են անցնում միջանցքը, առանց նրանց առհասարակ անհնար է վերադառնալ։
Երկու ժամ ընթացող քննարկման ժամանակ Հայաստանի շահերը ներկայացնող բոլոր բանախոսները իրենց ելույթներում շեշտում էին, եթե դատարանը արագ քայլեր չձեռնարկի, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կյանքը կշարունակվի վտանգված մնալ։ Ադրբեջանը իր հակափաստարկները ներկայացնում է այս րոպեներին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքում իրավիճակի փոփոխություն չկա, ճանապարհով անցնում են միայն ռուսական խաղապազորակազմի և կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր 19 մարդ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան ընտանիքներին վերամիավորվելու համար, նախորդին ևս 6 հիվանդ էր տեղափոխվել Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Ռուս խաղապահների մեքենաները իրենց մատակարարումների, այդ թվում վառելիքը ապահովելու համար, անարգել անցնում են ճանապարհով։ Եվ այսպես 50 օր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 50-րդ օրը կարմիր խաչի միջնորդությամբ այսօր 19 մարդ Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան վերամիավորվելու ընտանիքների հետ։
Ես այս պահին երբորս երեխեքին եմ տեղափոխում, որ միացնեմ իր ընտանիքին։ Մի օր առաջ, որ պիտի ճանապարհները փակվի, ախպերս իրանց հավաք երեխան հիվանդության պատճառով տեղափոխել են Հայաստան։ Հիմա երեխան հիվանդանոցում է, պիտի բուժում ընդունի մի 6 ամիս։ Այդ պատճառով երեխեքիս տեղ մնացել են ծնողներ իր տատիկի մոտ, այսինքն իմ մոր մոտ։
Այսօր Հայաստան եկած արցախցիներից շատերը իրենց ընտանիքներից բաժանվել էին Երևանում գտնվող ընտանիքի անդամների առողջական խնդիրների պատճառով։
Ես ճանապարհում իմ երկու թոռանս, որոնք մայրը 3 ամիս է արևմտաբանական կենտրոնում ռուսկայի երեխի հետ միասին գտնվում է Երևան հիվանդանոցում։
Թեև մոտ 2 տասնյակ մարդ այսօր հնարավորություն ունեցավ միանալու իր ընտանիքին, բայց տասնյակ այլ մարդիկ Արցախում ու Հայաստանում շարունակում են մնալ բաժանված։ 3 կարմիր խաչը Ստեփանակերտից Երևան 6 հիվանդ է տեղափոխել, այդ թվում երեխայի։ Տեղեկացան Ղարաբաղում կարմիր խաչի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանից։
Ու երեխայ էլ ա եղել օրինակ այնտեղ։ Դրանք մարդիկ են, ովքեր որ անհապաղ բժշկական միջամտության և օգնության խնդիր ունեն և դրա համար տեղափոխել են, և նրանց անունները մեզ փոխանցել է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն են փոխանցել անուն։
Դեկտեմբերի 18-ից մինչ օրս կարմիր խաչը Հայաստան է տեղափոխել 57 հիվանդի։ Այսօր նաև Հայաստանից Արցախ ժամանակներ են եղել, վերջապես կարողացել են տուն հասնել ասպարես պարային ստուդիայի երեխաները, որոնք շրջափակումից առաջ էին մեկնել Վրաստան պարի մրցույթի։ 1.5 ամիս անց հարազատները նրանց փուչիկներով էին դիմավորում։
Ամենօր երեխայից հետ զրուցում եմ, ասեմ, բաբո մատախ լավ լինելու, ճանապարհը բացվելու ա գալու ես։
Ավելի քան 1 շաբաթյա դադարից հետո այսօր Արցախի երեխաները նորից դպրոց գնացին, դասերն ընդհատվել էին էներգետիկ ճուգնաժամի պատճառով։ Հունվարի կեսերից ադրբեջանական կողմը պարբերաբար փակում, հետո բացում է Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը Շուշիի մերձակայքում։ Երեկվանից գազի մատակարարումը վերականգնվել է, սակայն չեն դադարել հոսանքի հոֆարային անջատումները։ Տեղական էլեկտրաէներգիան չի բավարարում 24 ժամ հոսանքով Արցախի բնակիչներին ապահովելու համար։ Հետևաբար հոսանք Արցախում կա օրական միայն 18 ժամ, հոսանքն անջատվում է 3 անգամ 2-ական ժամով։
Երեխաները այսօրվանից հաճախում են հանրակրթական դպրոցները, բացի դրանից մեկ նաև կանգնեցրել ենք աշխատանքը նաև արտադպրոցական հաստատություններում, նաև ուսումնարաններում և քոլեջներում, բայց այսօրվանից, ինչպես ասացի, բոլորը գործում են իրենց բնականոն ռեժիմով։
Բնականոն ռեժիմով, սակայն չեն գործի մանկապարտեզները, ավելացնում է կրթության նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը։ Արցախի ավելի քան 4 տասնյակ մանկապարտեզներ փակվել են, քանի որ երեխաների համար սնունդ չկա։ Շրջափակումից հետո մոտ 2 շաբաթ մի կերպ աշխատել են եղած սննդի պաշարներով, հետո անորոշ ժամկետով փակվել։
Զու բան կատնամթերք եւ այլն իրանք ստանում են օրեկան, իսկ տրանկլերի ուղղությամբ արդեն պիտի ռացիոնից անվեին, փաստորեն մենք իրական մանկապարտեզները եւ մենք չեն կարողացել փաստորեն բարենք պահանջելի մանկապարտեզների սննդի։
Ընտրել ենք ծանր ու երկար ճանապարհ երեք ստեփանակերտցիների հետ հանդիպմանն, ասել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, վստահեցնելով, որ կարող են ադրբեջանական կողմին ապացուցել Արցախը հայաթափելու նրանց նպատակը չի կատարվելու։
Դա ծանր երկար ճանապարհ է եւ մենք որոշ պիտի դրան պատասխանենք եւ մենք հասարակություն ենք։ Միակ ճանապարհը այս համախմբվելու մեջ է, որ ասելու ձեր պլանը չի կատարվում, ադրբեջանցիներ, ձեր բանը ուզածը, որ մենք ստեղ չկանք, չինելու։
Այսօր հաղորդագրություն են տարածել նաև ռուս խաղապահները, հայտնելով, որ ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում Արցախից Հայաստան են տեղափոխել Ռուսաստանի քաղաքացի 44 մարդու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ Լաչինի միջանցքի հարցով Հայաստանը բանակցությունների մեջ չի ներքաշվի։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից լսենք մի հատված, որտեղ Ռուբինյանը ներկայացնում է Հայաստանի դիրքորոշման հիմնավորումները։
Չեք գնում, ուղիղ չեք բանակցում միջանցքը փակողի կամ փակողների հետ, առաջին փաստարկը։
Ես համաձայն չեմ այդ փաստարկի հետ, որովհետև իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը այս մասով առնվազն շատ պարզ է։ Սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, որ Ա. Լաչինի միջանցքը մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ընդդեմ ուշադրություն, եթե Բուն Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահ զորակազմը բարձ դասական իմաստով խաղապահությամբ է զբաղվում, այսինքն երկու հակամարտող կողմերի միջև է կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի, ապա Լաչինի միջանցքում, որը ոչ միայն ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք է, իրականացնում է այդ տարածքի ուղի վերահսկում։ Եվ այդտեղ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Լեռնային Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավազորություն կամ վերահսկողության որևէ ֆունկցիա չունեն Լաչինի միջանցքում։ Երկրորդը, նախ Ադրբեջանը նույնպես Լաչինի միջանցքում բնականաբար որևէ իրավազորություն չունի, բայց ունի մի պարտավորություն՝ երաշխավորել Լաչինի միջանցքով Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան մարդկանց, մեքենաների եւ բեռների անվտանգ շարժ, այսինքն այլ կերպ ասած, ոչ մի կերպով չանել գործողություններ, որոնք վտանգի կենթարկեն այդ ազատ տեղաշարժ, եւ բնականաբար նա Ադրբեջանը խախտել է այս կետը, եւ հիմա եթե հարց է առաջանում, լավ, եթե սևով սպիտակին գրված է, այն ինչ պիտի լինի, այսինքն պայմանավորվածությունը արդեն կա եւ այն գրված է, բանակցել ինչի շուրջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտված է, այդ խախտվածությունը պետք է վերականգնվի։
Այդ պայմանագիրը խախտված է եւ այդ պայմանագրի տակ նաեւ Հայաստանի ստորագրությունն է դրված, այնպես չէ, որ այն մի կետի վրա տարածվում է, մյուսի վրա ոչ։
Այո, բայց բանակցությունը ենթադրում է, որ կողմերը խոսում են այն քայլերի մասին, փոխադարձ, որոնք կարող են իրականացվել այս կամ այն իրավիճակը ստանալու համար։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ արդեն դա բանակցված է։ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը, գործունեության պարամետրերը ֆիքսված են եւ հաստատված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Այսինքն օրինակ ըստ այդ քննադատների, եթե սկսենք վերաբանակցել փաստացի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ դա է նշանակում բանակցել այս իրավիճակի շուրջ, որտեղ է երաշխիքը, որ նոր վերաբանակցվածը չի խախտվի երկու օր հետո։ Այսինքն մենք նաեւ գործ ունենք Ադրբեջանի պայմանագրունակության հետ այստեղ։
Իսկ դուք նկատի ունեք, մի անգամ բանակցելով Երևանը այդ շանտաժին ենթարկվելու է եւ դա կարող է անընդհատ
կրկնվել։ Ես հիմա դետալների մեջ չեմ մտնում։ Ես ասում եմ, այն ինչի մասին պետք էր բանակցել, արդեն բանակցված է եւ հենց դրա արդյունքում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդունվել։ Այսինքն կա ֆիքսված փաստ, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պիտի լինի եւ այն պետք է լինի բաց։ Հիմա դա այդպես չէ։
Ադրբեջանն ասում է, այնտեղ գրած չէր, որ հայկական կողմը պիտի զենք ականներ տեղափոխի, եկեք միջոցներ ձեռնարկենք դա կանխելու։
Նախ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում չունի զորք եւ չի տեղափոխել զենք եւ ականներ։ Երկրորդը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված էլ չէ, որ այդպիսի բան չի կարող լինել, այսինքն նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա աներ, Միևնույն է, դրան անդրադառ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Սա մեկ եւ երկրորդը։ Եթե խոսում ենք շրջափակման մասին, իսկ ինչ գազատարով զենք է տեղափոխվել, որ չեն թողում գազ լինի Ղարաբաղում, կամ էլեկտրագծով զենք է տեղափոխվել, կամ ինտերնետի կաբելով զենք է տեղափոխվել։ Այսինքն այս գործողություններից ակնհայտ է, որ իրենց այդ կեղծ պատմությունը զենքի տեղափոխման մասին ընդհանրապես պատմություն է, որով իրենք փորձում են աթարացնել Ղերանային Ղարաբաղի ապօրինի շրջափակում։
Հաջորդը էլի բերվող փաստարկներից չբանակցելը, բանակցելուց վատ է։ Նրանք են կողմը, գնացեք տեսեք ինչ են ուզում ձեզ հա Մոսկվա են կանչում։
Եթե բանակցությունների առարկան պետք է լինի Լաչինի միջանցքը, այսինքն ինչ այն մարդիկ, որոնք ասում են, որ դրա շուրջ պետք է բանակցել, ասում են, որ պետք է վերաբանակցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, եւ արդյոք եթե դա են ասում, որտեղից երաշխիք, որ այդ վերաբանակցած հայտարարությունը նույնպես չի խախտվի։
Ուրեմն հիմա այս մտնոլորտում դուք տեսնում եք հնարավոր բանակցությունների երկկողմ հանդիպման հնարավորություն։
Այս պահին, որքանով ես գիտեմ, կոնկրետ առաջարկ ոչ մի կողմից չի հնչել Լաչինի միջանցքի շուրջ բանակցություններ վարելու։ Ինչել առաջարկ չկա կարիք կարծիք հայտնել։
Իսկ քաղաքական պայմանագրի վերաբերյալ ռուսական կողմն ասում է հարթակեմ տրամադրում։
Այդ հարցով պետք է Արգոս նախարարությանը դիմեք, որտեղ դա տեխնիկական հարց է ըստ էության, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններից դուրս չի եկել, ինչպես Արգոս նախարարը որըս հայտարել էր։
Անցած սեպտեմբերին հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում ադրբեջանական կողմի ագրեսիայի պատճառով տեղի ունեցած կատաղի մարտերից ավելի քան 4 ամիս անց անցած ուրբաթ ևս մեկ զինծառայողի մասունքները փոխանցվել հայկական կողմին։ Ադրբեջանական կողմից գրաված տարածքներում մնացած ևս 2 զինվորների զոհվելու վայրերը նրանց հարազատները հայաստանի զինվորականները գիտեն, բայց միջև հիմա ադրբեջանական կողմը որոնողական աշխատանքներ չի թույլատրում նրանց մասունքները դուրս բերելու, նույնականացնելու, հարազատներին հանձնելու և հուղարկավորելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի մարմինն են ադրբեջանցիներն ուրբաթորը փոխանցել հայկական կողմին։ Առայժմ պարզ չէ, գենետիկ փորձաքննություն է նշանակվել։
Հենց նոր հերացից եմ գալիս, անալիզի պատասխաններն ենք սպասում։ 2-3 օրից պարզ կլինի։
Վահեի հայրը Արամ Թորոսյանը որդու տեղը գիտեր սեպտեմբերյան մարտերից անմիջապես հետո։ Ծառայեկիցներ պատմել, որ Վահեն վիրավորվել մնացել է ներքին հանդի ձորակում։ Այդ պահից սկսած ընտանիքը տարբեր դռներ էր թակում տղային դուրս բերելու համար։
Երեխան զանգել է ամսի 15-ին, իր ընկերոջը բացատրել է, որ ես յաչեկից աչեմի չէ, տղերքը ջոգել են, որ ճիշտ է գալիս երեխան, ընդեից բանը կպել է սրաշենի անտենային հեռախոսա համարը, որ իրոք այդ ձորակում է, ու ոչ մի քայլեր չի ձեռնարկվել։ Ոչ մի քայլ բացարձակ։
Հայրը վստահ է, որ այժմ մարտերից շուրջ 5 ամիս անց ադրբեջանական կողմը հենց իր որդու մարմինն է դուրս բերել ձորակից։ Տարածքը մարտերի ընթացքում ադրբեջանի հսկողության տակ էր անցել և թույլ չէին տալիս, որպեսզի հայկական կողմը որոնողական աշխատանք կատարի։ Վահեն 9 ամսվա զինծառայող էր, Կապանի զորամասից ներքին հանդգյուղի դիրքեր էին տարել սեպտեմբերի 12-ին։ Վիրավորում է ստացել հաջորդ օրը՝ գլուխը, ոտքը, ձեռքը։ Այդպես մնաց ձորակում։ Մարմինն այժմ անճանաչելի է, տղան դաջվածք ունի, բայց նույնականացում հնարավոր է միայն գենետիկական փորձաքննությամբ։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից հետո անհետ կորած է համարվում ևս 2 զինծառայող։
Ես խնդրում եմ բոլորին, ով կարա ինձ օգնի, ով կարա Շիրազի մարմինը դուրս հանի, կուտականի դիրքերի ավաճում եմ, մենակ թե մեզ օգնեն։ Իմ միակ ցանկությունն էն է, որ Շիրազին գտնեն։
Շիրազ Խաչատրյանի մարմինը մնացել է կուտականի միջդիրքային հատվածում։ Կինը Մարիամ Ղարագյոզյանն ասում է, պայմանագրային ամուսնու մարմինը դուրս բերելու աղաչանքով, ում ասես չի դիմել, հարցը վարչապետին էլ հասավ վերջին ասուլիսի ժամանակ։
Հարցը ինչ է, ես ավելի կկոնկրետացնեմ, ես համոզված եմ նաև մեր մարմինները կկապվեն։
Զինծառայողի կինն ասում է, իրենց հետ ոչ ոք կապ չի հաստատել, Փաշինյանի խոստմանը ոչինչ չի հետևել։
Զորամասից եմ հարցրել,
ասել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսացել է դրանից հետո, ինչ որ զանգել են, ձեզ որ տեղը իմանան, գոնե հանեն կամ մի բան, ասել են, չէ, մեր հետ ոչ մեկ չի կապնվել, ու փորձել չի եղել, որ կհանեն։
Երկու փոքրիկների մայրը չգիտի ինչպես իրեն մոտեցնի ձյան տակ մնացած ամուսնու Մարմինը։
Ես ամեն օր նայում եմ այդ սարին ու իմ համար շատ դժվար է։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ասում են, սեպտեմբերյան մարտերից հետո կազմակերպությունը որոնողական աշխատանքում ներգրավված չի եղել։ Ծնողներն էլ գիտեն, որոնողական աշխատանք պարզապես չի եղել, Բաքուն թույլ չի տվել։ Ժամկետային զինծառայող Թորնիկ Սարգսյանի մարմինն էլ վերին շորժայի դարձյալ Ադրբեջանի անցած տարածքում է մնացել։ 120-րդ դիրքի 9 ծառայողներից միայն ինքը չկա։
Զոհվածը բաուրա չկա։ Չեմ իմանում, ինչ է եղել, որ զոհվածա, ուրա պատիակը։
Ձնողներն ասում են, զորամասից վերցրել են անոթաչու սարքի նկարահանումը, գիտեն, թե որտեղ է իրենց 19-ամյա որդու Մարմինը, չգիտեն, թե ինչպես գոնե մի մասունք զինվորի հայրենի տուն հասցնեն։ Պետական որ կառույցին դիմում են, պատասխանը նույնն է, Բաքվի հետ բանակցում ենք, ոչ մի բան էլ դեռ հայտնի չէ, այսօր ասաց զինծառայողի հայրը, սպասում են արդեն 140 օր։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդենիսի մոտ զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինվորների գործով դեռևս տեղեկություններ չկան կապիտանի հարցաքննության մասին։ Ըստ նախնական վարկածի, հենց նա է փորձել բենզինով թեժացնել վառարանը, որն էլ դարձել էր ողբերգական միջադեպի պատճառը։ Պատճառաբանվում է, որ նա դեռ չի հարցաքննվել, որովհետև վիճակը բավարար չէ, բայց մյուս կողմից երկու փրկված զինվորները ցուցմունքներ են տվել, չնայած նրանց առողջական վիճակն էլ առանձնապես բավարար չէր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ինչու Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհից 11 օր անց իրավապահները չեն հարցաքննել պաշտոնական վարկածով վարարանը բենզինով թեժացրած կապիտանին, որը հունվարի 19-ից գտնվում է այրվածքաբանական կենտրոնում, այն դեպքում, երբ օրեր առաջ հարցաքնվել են կենտրոնում բուժվող մյուս երկու զինծառայողները՝ Եղիշե Հակոբյանի հետ վերակենդանացման բաժանմունքում բուժում ստացած Լյով Ախարատյանը և հիվանդասենյակում գտնվող Գարուշ Սարգսյանը։ Խարատյանը դեռ անցած շաբաթ միացված էր շնչառական ապարատին, բայց սարքը հանելուց հետո պատասխանել է քննիչների հարցերին։ Այրվածքներ ստացած կապիտան Հակոբյան նորերս վերակենդանացման բաժանմունքից հիվանդասենյակ է տեղափոխվել։ Տեղեկացանք այրվածքաբանական կենտրոնից, այսօր էլ հիվանդասենյակ է տեղափոխվել Լյովա Խարատյանը։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ռիպսիմե Խաչատրյանի խոսքով, զինվորականների վիճակը արդեն գնահատվում է միջին ծանրության։
Կարևորը, որ փոքրիկ դիրական տեղաշարժով վերակենդանացման բաժանմունքից կարողացել ենք արդեն պալատ տեղափոխել պացիենտներին։
Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ կապիտան Հակոբյանին չեն հարցաքննել առողջական վիճակի պատճառով։ Ենթադրվում է, որ Եղիշե Հակոբյանին առաջիկայում մեղադրանք կառաջադրվի։
Այդ մասին պետք է քնչական մարմինը պատշաճ բազաբանում ներկայացնի, որ ինչու օրինակի համար բանասին նույն դեպքի հետ կապված մի մասը հարցաքննվել է կամ մյուս մասը չի հարցաքննվել։ Օբյեկտիվ ինֆորմացիա տասին դակավոր պայմանովացնել չական խնդիրներով, այսինքն հարցաքննվողը ի վիճակի չէ բացատրություն տալու, կարող է դա նաև պայմանովացնել քնչական տակտիկայով։
Այրվածքաբանականում բուժվող երկու զինծառայողներից բացի գործում տուժողի կարգավիճակ ունեն ողբերգական հրդեհի զոհ դարձած 15 զինծառայողների հարազատները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, ի սկզբանե տարբեր հակասությունների պատճառ դարձած կասկածներ հարուցած այս գործը պետք է քննել այնպես, որ հանրությունը էլ ավելի չընկնի անորոշության մեջ։
Քննության ընթացքի մասին պետք է լինի այնպիսի տեղեկատվություն, եւ դրանում է հաշվի թողականության եւ թափանցիկության սկզբունքը, որ հանրության մոտ առաջանա եւ ձևավորվի վստահություն, որ քննչական մարմինը պատշաճ եւ անհրաժեշտ ճանկեր է գործադրում տվյալ քրեական գործով, ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ զրիվ քննություն իրականացնելու համար։
Խոսքը ցուցմունքների մասին չէ, այլ հարցաքնվողների, հավաքված փաստաթղթերի, նշանակված փորձաքննությունների, ասում է իրավապաշտպանը։
Ո՞վ է որոշել և ինչ իրավական ակտով է որոշվել, որ այդ տունը կամ այդ խրճիթը կամ այդ կացարանը հատկացվում է և որպես զինվորական ծառայության կազմակերպման վայր, կամ զինվորների որպես կացարան։ Օրինակի համար այդ հաստատուղթը, այդ որոշման, հատկացման, քննության առնվել է ում կողմից, թե դա հաստատվել, որտեղ սա արդեն քննչական գաղտնիք դնել չի կարող։
Պաշտոնական հիմնական նախնական վարկածը ավտոբենզինով վարարանի կրակը թեժացնելու հետևանքով ծագած հրդեհն է։ Քրեական գործը քննվում է երկու՝ պաշտոնական ամփոփության և զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Արդյոք ավարտվել են փորձաքննությունները, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Ի վերջո, ինչու էր կապիտանը որոշել վարարանը վարել բենզինով, արդյոք կա այս հարցի պատասխանը, չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն մեկ մեղադրյալի անուն՝ պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյանը, որը պատասխանատու է թիկունքի և կոմունալ շահագործման համար։ Զինվորականին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական ամփոփության համար, նա կալանավորված է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելվել է ևս մեկ երիտասարդ դաշնակցականի մուտքը Հայաստան, պատճառները սովորաբար պաշտոնապես չեն նշվում, ՀՅԴ բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակը հայտնում է, որ նա Ֆրանսիայում ՀՅԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ ընկեր Նժդե Գարագավորյանն է, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք հաղորդումը։
Ընդդիմադիր դաշնակցություն նահազանգում է, ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել է արտասահմանում բնակվող իրենց ևս մեկ կուսակցի մուտքը Հայաստան։
Այս քայլը ոստիկանական բնության փնորոշ քայլ է, այս քայլը արհեստական գերձա։
Ֆրանսիայի ՀՅԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Նժդե Գարագավորյանը փետրվարին պետք է մասնակցեր Սյունիքում կայանալի ՀՅԴ երիտասարդական համաշխարհային համագումարին։ Երեք, սակայն իմացել է, Հայաստան ժամանել չի կարող, ասում է, չեն էլ պարզաբանել պատճառը, պնդում է, սա քաղաքական հետապնդում է։
Իրանք հիմնավորում են, որ ես անցանգալի անձեմ Հայաստանի համար, և բոլոր նշված բոլոր ընթացքի մեջ այդ դվյալի չգա որ մեկ բացահայտիչ կոնկրետ շոշափելի ինֆորմացիա։
Գարագավորյանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դաշնակցության ծրագրերով Հայաստանում եղել է 4 անգամ, նաև Արցախ է այցելել ու նախկինում այսպիսի խնդիր չի ունեցել։
Ես այս անգամ գալու էի մասնակցելու հովիտա երիտասարդական գրասենյակի կազմակերպած համընդհանուր Սյուրքյան վերաժողովին, եթե կարելի այդպես բնորոշել, որտեղ հովիտա երիտասարդական ցանցի ամեն մեկ երկրի ներկայացուցիչներ միանալու էին Սյունիքի մեջ և ամրապնդելու էին համագործակցության ծևերը և իսկապես որոշելու ենք և որտեգրելու ենք մեր աբակա քաղաք անելիքները, հատկապես շեշտելով անշուշտ Արցախի և Հայաստանի անվտանգության և քաղաքական լոբիինգի հարցերի վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեն պարզաբանում դաշնակցականի մուտքն արգելելու որոշումը, միայն նշում են, դա անձնական տվյալ է և կարող է տրամադրվել միայն այդ անձին կամ լիազորվածին, եթե համապատասխան դիմում լինի։ Ամիսներ առաջ նման արգելքի էին բախվել նաև ՀՅԴ այլ անդամներ՝ ֆրանսաբնակ Մուրադ Փափազյանը, Նիդերլանդներից Մասիս Աբրահամյանն ու նրա դուստրը Սյունե Աբրահամյանը, եթե Հայաստանի իշխանությունների դեմ ցույցի մասնակցած հոր և դստեր մասին Հայաստանի իշխանությունները պարզաբանում չտարածեցին, ապա Մուրադ Փափազյանի դեպքում բացատրեցին, թե արգելքի պատճառը 2021 թվականի ամռանը Փարիզում վարչապետի Ավտոշարասյան դեմ հարձակումներ։ Ինքը Փափազյանը ազատության հետ զրույցում հերքել էր, թե որևէ կապ ունի այդ հարձակման հետ։
Ցուդախոսությունը բոլորովին ցուդախոսություն է, տողպաստեն ժողովրդին միշտ ամեն օր չեն գրնա սուտ խոսիլ։
Օտարերկրացիների մասին օրենքով արտասահմանցու մուտքը կարող է արգելվել Հայաստան, եթե այդ անձն իրականացնում է այնպիսի գործունեություն կամ այնպիսի կազմակերպության անդամ է, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպան ունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն։ Թե Գարագավորյանի ինչ արարքի համար կարող էր սահմանվել մուտքի արգելքը, առայժմ պարզ չէ, երիտասարդ դաշնակցական ասում է, ենթադրություններ չունի։ Գարագավորյանի մուտքի արգելքին կոշտ է արձագանքել դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեն, ընդգծելով, իշխանությունները պատրանք չպետք է ունենան, որ նման մեջբերեմ Սինու Փոքրոկի իբրև թե ճնշամիջոցներով կարող են դաշնակցական երիտասարդության պայքարի ոգին կոտրել։ Հայաստանի իշխանություններն առայժմ դաշնակցության մեղադրանքներին չեն արձագանքել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահակյանը պաշտոնապես հաստատեց ռազմարդյունաբերական համալիրի առնվազն մեկ օբյեկտի վրա դրոններով կատարված հարձակումը։ Խոսքը երկրի կենտրոնական շրջանում սահմաններից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու գտնվող Սպահան քաղաքի ռազմական օբյեկտներից մեկի մասին է։ Թեհրանը նվազեցնում է հարձակման արդյունքները, նշելով, որ վնասվել է միայն ձեռնարկության տանիքը, ըստ դրսի մամուլի հրապարակումների վնասները բավականին զգալի են։ Ամեն դեպքում սա բավականին սրել է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Իրանը առաջին անգամ ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը հաստատեց Սպահանում գտնվող ռազմական գործարանին հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածի մասին տեղեկությունները 3-3-ին հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։ Շաբաթ 3-ին Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, 3-րդի հասցրած վնասներ աննշան է եղել։ Զոհերի վիրավորների մասին տեղեկություններ մինչ այս պահը չկան։ Սպահանը գտնվում է մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 350 կիլոմետր դեպի հարավ, այստեղ են տեղակայված մի շարք ռազմավարական նշանակության, այդ թվում միջուկային ծրագրի կառույցները։ Իրանական աղբյուրների տվյալներով հարձակման ենթարկված գործարանը գտնվում է բալիստիկ հրթիռների արտադրությամբ հայտնի Իրանի ավիատիեզերական կենտրոնի հարևանությամբ։
دشمنان ملت ایران برای ناامن سازی جمهوری
ایرانی ارتگورسنخار حسین امیر عبداللهیان հարձակումը որակել է վախկոտ քայլ, պնդելով, որ այդ հարվածները Թեհրանին յետ չեն պահի խաղ միջուկային ծրագրի
աշխատանքներից։
Հարվածի համար որևէ մեկը մինչ այս պահ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմն այդ հարձակման հետ որևէ կապ չունի։ Նախկինում իրանական ռազմավարական կառույցներին ճշգրիտ հարվածներ հասցրած Իսրայելը հարձակումների փաստն առայժմ չի մեկնաբանել։ The Wall Street Journal-ը, սակայն, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իր աղբյուրները, գրում է, որ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ Jerusalem Post-ը, հումանելով Իսրայելի և Արևմտյան երկրների հետախուզության իր աղբյուրներին, պնդում է, որ Սպահանում հասցված հարվածների վնասը շատ ավելի մեծ է, քան Թեհրանն է ներկայացնում։ Իրանում տեղի ունեցած պայթուններին արձագանքել է պաշտոնական Կիևը, որն ամիսներ շարունակ պնդում է, թե ռուսական ուժերը իրանական դրոններով են թիրախավորում Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի նախագահական աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է, թե պատերազմի տրամաբանությունը հեղինակներից և մեղսակիցներից հաշիվ է պահանջում, նշելով նաև, որ Ուկրաինան զգուշացրել է Իրանին Մոսկվայի հետ համագործակցության հետևանքների մասին։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի աղմկահարույց այս հայտարարությունից հետո Թեհրանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Եվգենի Կրավչենկոն Իրանի արտգործնախարարություն է կանչվել բացատրություններ ներկայացնելու պահանջով։ Հանգստյան օրերին Սպահանում որոտացած պայթյունից բացի իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են նաև հրդեհների մասին Թեհրանի, Թավրիզի, Դեսպուլեի նավթամշակման գործարաններում և ռազմավարական կառույցներում։ Պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Թեհրանն առայժմ չի մեկնաբանել նաև Սիրիայում իրանական բեռնատարների շարասյանը հասցված հարվածները։ Մեքենաներն հաղորդումների զենք էին հասցնում Սիրիայի Իրանամետ խմբավորումներին։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով Սիրիայի և Իրաքի սահմանին գտնվող Աբու Քեմալ քաղաքի մոտ անօթաչու սարքերը հարվածներ են հասցրել 25 վերնատարներից բաղկացած Շարասյանը, ոչնչացնելով մեքենաները։ Սիրիայի կառավարամետ Շամ FM ռադիոկայանը հաստատել է հարձակման փաստը, սակայն հաղորդել է, որ վնասվել է միայն մեկ վերնատար։ Այս իրադարձությունները տեղի են ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ Թեհրանը բախվում է մարտահրավերների թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Սեպտեմբերից ի վեր Իրանում կանանց ազատությունների պահանջով հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր խլաձանգվածային բողոքի ցույցերը մինչ օրս էլ չեն մարել։ Փակուղում են հայտնվել նաև գերտելությունների հետ միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ բանակցությունները, որի հաջողությունը կազատ էր Իրանին ցավոտ պատժամիջոցներից վերականգնելով տարիներ շարունակ հիվանդ տնտեսությունը։ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում կնճռոտ հարցերին ավելացավ ռուս-ուկրաինական ընդլայնվող ռազմական համագործակցությունը, որի շրջանակներում Իրանը անօթաչու թռչող սարքեր է մատակարարել Ռուսաստանին։ Ըստ ֆունդումների ռուսական ռուսական ուժերը դրանք կիրառում են ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու նպատակով։ Անցած օրերին միջազգային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև իրան-ադրբեջանական ամիսներ շարունակվող լարվածությունը։ Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած մեկ մարդու կյանք խլած զինված միջադեպի ֆոնին։
Bring the perpetrators of this terrorist act into justice as soon as possible.
Բաքուն ստապել է հայտարարել, որ տեղի ունեցած ահաբեկչությունը Իրանից տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին եւ նրանց ընտանիքներին։
Բրյուսելը բոլոր կողմերին կոչ է արել խուսափել իրավիճակի հետագա սրացումից։ Այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների բարձր հանձնակատարի խոսնակ Պետր Ստանոն։ Պատասխանելով ճշտող հարցին, նա ասել է, թե մենք չգիտենք ով է կանգնած այդ հարցակման հետևում, չգիտենք ինչ է այնտեղ կոնկրետ տեղի ունեցել, բայց շատ կարևոր է խուսափել ցանկացած սրացումից այդ տարածաշրջանում։ Ինչ ազդեցություն կունենա Իրանի վրա հարցակումը Հայաստանի վրա։ Հաշվի առնելով Իրանի դերը տարածաշրջանում, հարևանների հետ հարաբերությունները, տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանում, Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է փորձագետների հետ։
Վելուցաբանների համոզմամբ Իրանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում սպահանում Կիրակի գիշերը անօթաչու սարքերի կողմից իրականացված հարցակումը դժվար թե վերաճի լայնածավալ ռազմական գործողությունների։
Իսպահանից բազմաթիվ վիդեոներ կան, որ մարդիկ նկարել են և դրոնները դեռ չպայթած և պայթելուց հետո և զարմանքով ասում են, որ դրոնա երևում Իսպահանի երկնքում, իհարկե ենթադրաբար իրենք չգիտեն, որ պայթելու է, բայց կան այդ կադրերը, որ պայթյունը տեղի ունեցել, հարված, այսինքն դրոնը այդպես չի, որ վնասազերծվել է երկնքում, այլ հարվածից հետո պայթյունը տեղի ունեցել։
Ազատություն ռադիոկանի իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մոնասյան Նով Երևանից իրանական բաց աղբյուրներում հետևում է այս զարգացումներին, ասում է, թե Իրանը չի հաղորդում վնասների մասին, նաև չի նշում, թե որ երկրի ուժերն են խոցել գործարանը, ընդամենը նշվում է, թե թշնամիներն են հարձակվել։ Մինչդեռ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ հարվածների հետևում Իսրայելն է, թեև Թել Ավիվը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։
Ռազմական գործարան ա եղել, ոչ ոք կոնկրետ չգիտի, որ ինչ ա արտադրում։ Որոշ աղբյուրներ ասում են, հենց դրոն արտադրող գործարան ա, որոշ աղբյուրներ ասում են, որ հրթիռներ արտադրող գործարան ա, բայց ռազմական օբյեկտ ա համենայն դեպս։
Կարող է Իրանի վրա այս հարցակումը լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերաճել։ Իրանական ծառայության թղթակիցը քիչ հավանական է համարում, թեև նշում է, ամեն ինչ կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ ծավալով կարձագանքի այս հարցակմանը Իրանը։
Կախված է, թե Իրանի հետագա հարվածը ինչպես կլինի։
Մարդնիկի հարված սպասվում է, Իրանը պատասխանելու է։
Ինչ որ բան կանեն, որ ներքին լսարանին ասեն, որ տեսեք, մենք պատասխան հարված հասցրեցինք, թե հիմա այդ պատասխան հարվածը ինչքան համահունչ կլինի, դժվար ասել, բայց գոնե ներքին լսարանին կարողանան դրանով համոզել։
Ավելի լայնածավալ հարվածներ չեն հասցվի Իրանին, սա այսինքն որպես նախնական փուլ այսպես։
Չէ, ինչ չի թվում, որ դրանով սկսվի ինչ-որ լայնածավալ պատերազմ տարածաշրջանում եւ այլն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ եւս տեսանելի ապագայում դժվար թե տարածաշրջանում լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսվեն։ Վելուցաբանն առնվազն հուսադրող է համարում այն հանգամանքը, որ այս օրերին մերձավոր արևելք ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարը խոսել է Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հնարավորության մասին։ Արևմտյան մամուլի փոխանցմամբ այս օրերին ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ակտիվորեն քննարկում են ինչպես Իրանի միջուկային ծրագիրը, այնպես էլ Ռուսաստանի հետ խորացող ռազմական համագործակցությունը կանխելու ուղիները։
Մենք տեսնում ենք նաև, որ Իրանը փորձում է դիմակայել այս ամեն ինչին, մենք տեսնում ենք նաև, որ այդ մեծ դիմակայության առումով ձևավորվում է Իրան-Ռուսաստան գործակցության սերտացում, որում Վաշինգտոնը նաև բաց տեքստով ազդարարում է իր անհանգստությունը և այդ սերտացումը թույլ չտալու մտադրությունների մասին։ Այս ամեն ինչը իհարկե լարվածության շարունակական աճի նախանշաններ են, բայց կրկնեմ, լայնամասշտաբ էսկալացիա Իրանի շուրջ գոնե այս պահին տեսանելի ապագայում համարում եմ քիչ հավանական։
Իրանում ծավալվող իրադարձությունները արդյոք կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճին։ Մասնարապես հնարավոր է Բաքուն որոշակի քայլերի դիմի Սյունիքի հատվածում։ Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, որքան էլ որ Ադրբեջանը մեծ հավակնություններ ունի Հայաստանի հանդեպ, չի կարծում, որ Բաքուն կգնա այդ քայլին, քանի որ լայնածավալ ռազմական գործողությունները աղետալի կլինեն ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև հենց Բաքվի համար։
Ես կարծում եմ, որ մեծ հաշվով Ադրբեջանն ինքն էլ շահագրգռված չէ Կովկասում նոր մեծ պատերազմի բռնկումով, որովհետև այդ պատերազմը Բաքվի համար ամենևին չի լինելու այն, ինչ եղավ օրինակ 44-ը պատերազմի ընթացքում։ Եվ այստեղ անկանխատեսելիությունը այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանն էլ շատ լավ պատկերացնում է, թե այնտեղ ինչպիսի վտանգներ կարող է պարունակել մեծ էսկալացիան բախումը Իրանի հյուսիսային սահմաններում, Իրանի անմիջական ներգրավմամբ։ Անկասկած է, որ այստեղ Ռուսաստանն էլ Թուրքիան էլ չեն մնալու դիտորդի դերում, և սա իսկապես աղետալի հետևանք է ունենալու ամբողջ ռեգիոնի, այդ թվում կարծեմ նաև Ադրբեջանի համար։
Վելուցաբանի համոզմամբ լայնածավալ ռազմական գործողությունների ցանկություն չունենալը դեռ չի նշանակում, որ Բաքուն խառը իրավիճակից չի օգտվի և չի դիմի Հայաստանի դեմ սադրանքների։ Դրանք կանխելու համար էլ Երևանը աշխատում է տարբեր գործընկերների հետ, և խոսքը ոչ միայն արևմտյան երկրների մասին է։ Օրերս Հայաստանում էր Եգիպտոսի նախագահը, այս այցը Բադալյանը ևս դիտարկում է անվտանգային քայլերի շրջանակում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի տարեկան ասուլիսի գրավոր հարցերի պատասխանները նոր են հրապարակվել։ Դրանց թվում նաև Հարավային Կովկասին և Հայաստանին վերաբերող պատասխաններ կան։ Ռուսաստանի արտգլուխ նախարարությունը առաջնահերթ խնդիրներից մեկը համարում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը և որպես հիմք նշում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ համաձայնությունները։ Մոսկվան հայտարարում է, որ կարգավորման հաջողությունը ամբողջովին կախված է այդ համաձայնությունների դրույթների հստակ կատարումից։ Սակայն շատ մեկնաբանություններ կան, որ խնդիրը հենց ռուսական կողմի անհստակ կատարումն է, մասնավորապես, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց այդ ճանապարհն արդեն 50 օր փակ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին ուղղված գրավոր հարցերի պատասխանների մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Մոսկվան ջանքեր է գործադրում Կովկասում արճակատման հնարավորությունը վերացնելու ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է հստակ հետևել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Մոսկվան ակտիվորեն աշխատում է Հարավային Կովկասում կուտակված կոնֆլիկտային ներուժը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է, հայտարարել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հավելելով. Վստահենք, որ գործընթացի հաջողությունը ամբողջությամբ կախված է եռակողմ հայտարարությունների դրույթների հստակ կատարումից։ Արտգործնախարարության արձագանքը հրապարակվել է անցած տարեվերջյան ասուլիսում նախարար Սերգեյ Լավրովին տրված գրավոր հարցերին ի պատասխան։ Լրագրողներից մեկը մասնավորապես հետաքրքրվել էր ռազմավարական ինչ պլան է հետապնդում Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում և ինչ նպատակներ է դնում իր առջև առաջիկա 5 տարիների կտրվածքով։ Ռուսաստանը, որն անմիջականորեն սահմանակից է Հարավային Կովկասին, շահագրգիռ է, որպեսզի այստեղ կայունություն և բարգավաճում լինի, արձագանքել է արտգործնախարարությունը, մանրամասնելով. Մոսկվան հետաքրքրված է, որ բացահայտվեն և փոխշահավետ կերպով օգտագործվեն տարածաշրջանի տրանսպորտային, լոգիստիկ, առևտրաներդրումային և տեխնոլոգիական հնարավորությունները։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև 2020-ի պատերազմից հետո ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շարքում առայժմ որևէ քայլ չի արվել տարածաշրջանի տրանսպորտային կապերն ու հաղորդակցության ուղիները բացելու ուղղությամբ։ Արդեն մոտ 2.5 տարի է Ադրբեջանը հայտարարում է, թե այդ փաստաթղթերով Հայաստանը պետք է միջանցք տա դեպի Նախիջևան։ Երևանն արձագանքում է, որ նման դրույթ որևէ փաստաթղթում չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան մի քանի անգամ արձանագրել է, որ նոր բացվող ճանապարհները պետք է լինեն այն երկրների իրավասության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Առաջընթաց, սակայն, մինչ օրս չկա։ Այսօր արձագանքելով տարածաշրջանային իրավիճակին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել է, թե նպատակադրված է առաջ տանել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ 2021-ի դեկտեմբերին մեկնարկած 3 գումարած 300 հատվական տարածաշրջանային հարթակը։ Դրական եւ պատահաժամ ենք համարում այդ ձևաչափը, որտեղ նախատեսվում է կենտրոնանալ համագործակցության ամրապնդման գործնական հարցերի վրա իշխան տարածաշրջանային խաղացողների, պնդել է պաշտոնական Մոսկվան։ Առայժմ այս ձևաչափով միայն Մեկնիստ է անցկացվել, որին սակայն Վրաստանը հրաժարվել է մասնակցել Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով։ Երևանն ընդգծել էր, որ հետաքրքրված է պայմանով, որ այստեղ չեն բարձրացվելու հարցեր, որոնք հայկական կողմը քննարկում է այլ ձևաչափերում։ Ավելի քան 1 տարի առաջ տեղի ունեցած առաջին տեսակետների հստակեցման այդ հանդիպումից հետո կողմերը երկրորդ անգամ մեկ սեղանի շուրջ դեռ չեն նստել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Դենիս Գոնչարն ասել էր, թե երկրորդ հանդիպումը կարող է կայանալ առաջիկա ամիսներին, և որ դրան մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև Վրաստանին։ Արտգործնախարար Լավրովին նաև հարց է ուղղվել, արդյոք ռուսական կողմը մասնակցում է վերջին շրջանում կրկին ակտիվացած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել է, որ հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը կայացել է Մոսկվայում։ «Մենք երկուսի հետ էլ սերտ կապ ենք պահպանում, ողջունում ենք վերջին տեղաշարժերը, որոնք հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնման հեռանկարներ են ստեղծում, ինչն իր հերթին կնպաստի տարածաշրջանային իրավիճակի առողջացմանը»,» ընդգծել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։
Շիրակի մարզում նոր նշանակված մարզպետը անցնում է իր պարտավորությունների կատարմանը, ամեն դեպքում այսօր նա ներկայացվել է մարզպետարանի աշխատակիցներին։ Մարզպետի փոփոխությունը անսպասելի էր, մեկ օրվա մեջ նախկինը հրաժարական տվեց, նորը նշանակվեց։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կազմանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հա,
Շիրակի մարզի ամենամեծ համայնքներից մեկի Ախորյանի բնակիչներին ավելի շատ հետաքրքրում է գյուղատնտեսական տարին, քան մարզպետի ով լինելը։
Մարզպետը պետք է ժողովրդին նաև, բայց չգիտեմ, ինքնիրանը նաև թե ժողովրդին։
Ինքը Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը, որ մինչ այս ղեկավարում էր Արփի միջազգային պարկը, չի ընդունում, որ ճանաչված չէ։
Եթե ինչ-որ բնակիչներ կան, որ չեն ճանաչում, առաջիկայում անպայման առիթ կլինի ճանաչելու։
5 տարում 5 մարզպետ։ Շիրակի մարզը հեղափոխությունից հետո մարզպետների հաճախակի փոփոխությամբ ռեկորդակիր է։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ով այսօր Գյումրի էր եկել նոր մարզպետին ներկայացնելու, այստեղ արտարոց ոչինչ չի տեսնում։
Դե Շիրակի մարզը պետք է ռեկորդակիր լինի։
Կադրերի խնդիրում եք, ինչով կբացատրեք։
Ընդամենը հանգամանքների բերումով, որևէ այլ բացատրություն չկա։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, Շիրակում մարզպետների հաճախակի փոփոխության պատճառն այն է, որ իշխանությունները համապատասխան կադրեր չունեն։
Տասնամյակների ընթացքում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը կադրային բազա չեն աճեցրել, չեն ունեցել, չեն էլ կարող ունենալ, բացի նրանից, որոնք կոալիցիոն համաձայնագրերով համագործակցել են հիմնական իշխանական ուժի հետ։
Բարսեղյանը նաև ուրչացված է համարում մարզպետի հաճախակի փոփոխության շուրջ խոսակցությունները։
Այս մարզպետի պաշտոնը նույնիսկ կարելի ասել քաղաքական պաշտոն չէ։ Ինքը կառավարության գործակատարն է, կառավարության ծրագրի իրականացնողն ու վերահսկողն է, ինչ որ չափով վերահսկողն է մարզային մասշտաբներով։ Նույնիսկ մեկ փոքր գյուղի գյուղապետի չափ ազատություն չունի որևէ մարզպետ Հայաստանում, երբ ուսումնասիրում եք իրենց գործառույթները։
Նախկին մարզպետ ԿՊԱ-ական Նազելի Բաղդասարյանը անցած շաբաթ հրաժարական տվեց հանրությանը, սակայն չներկայացնելով պատճառը, իսկ ով է առաջադրել 48-ամյա Մուշեղ Մուրադյանի թեկնածությունը, նա ի դեպին և նոր իշխանությունների օրոք եղել է մարզպետարանի աուդիտի բաժնի պետը։
Մենք ունեցել ենք մի քանի թեկնածու, քննարկել ենք վարչությունում, որոշվել է, որ պետք է պարոն Մուրադյանը նշանակվի, ինչը մեր թիմում նորմալ պրոցես է, առաջարկում են թեկնածուներ, քննարկում է տեղի ունենում, կարծում եմ թիմային բաժանում չկա կամ չի լինի, նորմալ համախմբած կաշխատ։
Մուշեղ Մուրադյանին էլ հարցրինք։
Ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ, անդամ եմ, իմ թիմն է քննարկել, իմ թիմը կուսակցության վարչությունում է քննարկվել։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, բոլորն էլ ինչ ճանաչում են։ Հավանաբար այս սկզբունքով է եղել քննարկումը։
Չնայած մարզպետն իրեն քաղաքական թիմի անդամ է համարում, բայց մարզպետարանի կայքում նա անկուսակցական է ներկայացված։ Մուրադյանը մի քանի ամիս առաջ է քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու դիմում գրել, ազատությանն ասել էր, թե պատասխանը դեռ չի ստացել։ Նորանշանակ մարզպետը խոստովանում է, որ մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջանում է պաշտոնը ստանձնում։ Առաջիկայում մարզպետարանի կառուցվածքային փոփոխություններն են Եվանի խոշորացված համայնքում իշխող ուժի պարտությունից ու բոյկոտից հետո նշանակված արտահերտ ընտրությունները։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումը տոնավաճառների գործունեությունը շարունակելու կամ արգելելու մասին է։ Ընդհանրապես, բաց տարածքներում առևտրի կազմակերպումը Հայաստանում մեծ էվոլյուցիա է անցել։ 90-ականներին մայթերին շարված սեղանիկներից առևտուրը տեղափոխվեց կրպակներ, կրպակները տոնավաճառներ, գուցե ժամանակն է, որ տոնավաճառները փոխադրվեն առևտրի կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է նորմալ պայմաններ ստեղծել, ասենք պարաններով քաշած ցելաֆոնի ծածկոցների փոխարեն դուռ պատուհան ունենալ։ Նորմալ պայմանների անհրաժեշտության մասին հատկապես խոսվեց Սուրմալու տոնավաճառի ողբերգական դեպքից հետո, բայց ստուգումների արձագանքը սովորաբար այսպիսին է. «Իսկ ինչու են նրանք աշխատում, իսկ ինչու մենք պետք է փակվենք»։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ինչու Մալաթիա տոնավաճառի օրինակով չի փակվում Սուրմալու առևտրի կենտրոնը, ինչն է խանգարում տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին նման որոշում կայացնել այն դեպքում, երբ Սուրմալույում ոչ միայն ողբերգական պայթյունից առաջ, այլև հետո աշնանը դարձյալ բազմաթիվ խախտումներ էին հայտնաբերվել։ Եթե Մալաթիա առևտրի կենտրոնում դրանք 17-ն են, ապա ամիսներ առաջ Սուրմալույում գրեթե 6 տասնյակ խախտումներ էին հայտնաբերվել։ Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմնից պնդում են, իրենք այս դեպքում առևտրի կենտրոնի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու որևէ լիազորություն չունեն, քանի որ նախաքնություն է ընթանում։
Այս պահին իրավական մեխանիզմ, որպես այդպիսին կասեցնելու, տեսչական մարմինը չունի։
Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի խոսքով միայն քրեական գործից հետո է կասեցումը հնարավոր, եթե խախտումները վերացված չլինեն։
Մեխանիզմները կան և համապատասխան ընթացք կտրվի։ Շատ կարճ ժամկետում տրամաբանական ավարտին կհասցվի։
Գլխավոր դատախազությունից մինչդեռ ազատությանը հայտնում են, իրենք պահանջել են տեսչական մարմնին քննարկել առևտրի կենտրոնի գործունեությունը կասեցնելու հարցը, որը հենց ոլորտը վերահսկող գերատեսչության գործառույթն է։ Տեսչական մարմնից իրենց տեղեկացրել են, թե հայտնաբերել են նախորդ ստուգումներից հետո չվերացված հրդեհային անվտանգության կանոններ և որ դրանց վերացման համար ժամկետներ են դրվել։
Դրանց վերացման նպատակով առևտրի կենտրոնի պատասխանատու աշխատակիցների համար սահմանվել են ժամկետներ, որոնք ըստ խախտման վտանգավորության աստիճանի տարբեր են, և որոնց համար սահմանված վերջնաժամկետը դեռևս ավարտված չէ։
Հայտնում են դատախազությունից։ Առնվազն 16 մարդու, այդ թվում 1 երեխայի կյանք խլած պայթյունից գրեթե կես տարի անց հայտնի չէ, թե երբ կավարտվի նախաքնությունը։ Այս պահին 4 մեղադրյալներից միայն մեկն է կալանավորված, պահեստի շահագործողներից մեկը։ Որևէ մեկը մինչ այս պահը պատասխանատվություն չի կրել։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանը պնդում է, իրենք պայթյունից հետո իրականացված ստուգումներից հետո փոփոխություններ են արել։ 500-ից ավելի տաղավարներում կրակմարիչներ են դրել, ծխատար խողովակներ են անցկացրել, մալուխներն են փոխում։
Համակարգերը բոլոր խանութներում դրված են, ծխատար համակարգերը, ամեն մի քառակուսու համար։ Բոլոր խանութում տեղադրված են և միանում են ուղիղ այնին։
Տեսչական մարմինը պայթյունից ամիսներ առաջ էր առևտրի կենտրոնում բազմաթիվ խախտումներ արձանագրել։ Պարզվել էր, որ Սուրմալույում չի եղել հակահրդեհային ջրավազան։ Հրդեհավտանգ տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր են անցկացված, խանութների դռները չեն բացվում դեպի դուրս։ 3500 քառակուսի մետրը գերազանցող երկհարկանի առևտրի սրահում չկա հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, գոյություն ունեցող համակարգերն էլ սարքին չեն։ Վարդան Մանուկյանի խոսքով հայտնաբերված խախտումների մոտ 40-50% վերացրել են։ Առևտրի կենտրոնի ներկայացուցիչը պատճառաբանում է, թե մեծ ծավալի պատճառով չեն հասնում շուտ վերջացնել աշխատանքը, չասած թե երբ ամբողջովին կավարտեն։
Չեմ կարող ասեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Ժամանակը ցույց կտա։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, ասես պարոն Մանուկյան,
ոչ։ Անելով կնենք մեծ տարածքը։ Արվելի տարածքը անելով գնում ենք, չգիտենք երբ կվերջացնենք։
Ավելի քան 500 տաղավար կա Սուրմալույում։ Մոտ 5 տասնյակ օգոստոսին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վնասվել ոչնչացվել էին։ Հիմա դրանցից մի քանիսի տեղում նոր ժամանակավոր տաղավարներ են։ Ինչու ողբերգական պայթյունից առաջ չփակվեց առևտրի կենտրոնը, երբ բազմաթիվ խախտումներ հայտնաբերվեցին։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղականն ասում է, այն ժամանակ իրենց գործելավոչ նայել էր պայթյունից հետո այլ։ Եթե նախկինում տնտեսվարողին ժամանակ էր տրվում խախտումները վերացնելու համար, հիմա անմիջապես դադարեցվում է գործունեությունը, ինչպես Մալայցիա տոնավաճառի դեպքում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն: azatutyun.am